viața e frumoasă prin ceea ce este. Mai frumoasă încă prin ceea ce ascunde. Și mult mai frumoasă încă prin ceea ce dobândește.
Vladimir Ghica, peregrinul catolic. Scenariu de Raisa Radu. Adaptarea radiofonică Magda Duțu.
Vreau să devin catolic ca să fiu un ortodox mai bun.
Vladimir Ghica, urmașul unor domnitori din Moldova și țara românească, a venit pe lume la 25 decembrie 1873 la Constantinopol, unde tatăl său, generalul prinț Ioan Grigore Ghica, era agent diplomatic al României. Împreună cu fratele său Dimitrie, a urmat Universitatea din Toulouse, cu licență în drept. În anul 1893, cei doi frați Ghica devin studenți ai Școlii de Științe Politice din Paris. Vladimir Ghica urmează și cursuri de litere, științe, medicină și filosofie, manifestându-și interesul și pentru istorie și arte. În anul 1898, Dimitrie Ghica este numit secretar al Legației României la Roma. Vladimir îl însoțește și, mandatat de Ministerul Instrucțiunii Publice, studiază în Biblioteca Vaticanului o serie de documente referitoare la istoria românilor. Le copiază și le trimite Academiei Române.
Dimitrie, vreau să-ți mărturisesc ceva.
Am simțit asta de cum a intrat Vladimir. Ce se întâmplă?
Dragul meu frate, știi că în familia noastră, catolicii sunt considerați cei mai înrudiți cu credința ortodoxă. Eu mă simt foarte apropiat de confesiunea catolică. Aș vrea să devin catolic și, dacă s-ar putea, chiar preot. Vreau să militez și să acționez pentru unitatea bisericii.
Nu știu ce să zic, Vladimir. Ar trebui să vorbești cu... mama! Chiar asta vreau să spun. Cu mama.
Băieți, bine v-am găsit. Dar ce cu voi? Să înțeleg că am venit într-un moment nepotrivit?
Nici de cum, mama. Vă las cu Vladimir. Are să vă spună ceva.
Dragul meu, Vladimir, te ascult.
Draga mea mamă, după o chipzuință îndelungată, am hotărât să devin catolic.
Te-ai gândit bine? Tu ești prinț, nepot de domnitori.
Da, mamă, aș vrea să devin preot catolic.
Dar ce te determină să faci asta?
Mamă, dumneavoastră, deși sunteți atașată cu strășnicie de Biserica Ortodoxă, aveți o mentalitate fundamental catolică și o mare evlavie. Ați citit Elevațiile și Meditațiile lui Bossuet și alte cărți ale unor mari scriitori catolici.
Da, le-am citit. Dar una este lectura și alta este confesiunea.
De mic m-ați inițiat în fapte bune. Mă luați mereu în vizitele pe care le făcea săracilor. Caritatea este o trăsătură permanentă a comportamentului domniei voastre.
Fiule, ai fost influențat în mod direct de vreo personalitate catolică?
Nu, mamă, nici de cum. Am citit multe cărți ale autorilor catolici și lucrări de filosofie. Acestea m-au influențat considerabil asupra alegerii modelelor de viață. Am înțeles că importanța Bisericii Catolice în cursul istoriei constă în operele sale de caritate, în eroismul său, în sfinții săi. M-au impresionat foarte mult cugetările lui Pascal. Le-am citit de mai multe ori. Aș vrea să scriu o carte, Apologia modernă a creștinismului. Mă descumpănesc divergențele dintre confesiunile creștine. Voi lucra pentru unitatea bisericii.
Da. Și cum crezi că va privi opinia publică din țară, atitudinea ta?
Deja am fost atacat în câteva ziare. Am fost numit trădător de neam și apostat față de religia strămoșilor. Mi s-au adus acuzații de prozelitism.
Le-ai răspuns cumva?
Da. Am explicat care sunt adevăratele motive ale schismei din anul 1054. care sunt urmările nefericite ale acesteia. Am insistat asupra necesității unității bisericii, sublinind că dezbinarea mâhnește peste măsură creștinătate. Le-am spus că tradițiile mele strămoșești sunt de veacuri credința, curajul, dezinteresul. Nu dai lecții de patriotism unui ghica.
Fiule, mi-este greu să fiu de acord cu tine. Trebuie să reflectez. E o problemă crucială pentru familia noastră.
Mamă, nu mi-a fost ușor să iau astfel de hotărâre. De la cunoașterea catolică până la credința catolică este o cale lungă. Unele lucruri pe care le acceptam perfect în teorie, odată ce era vorba să le primesc ca adevărate în inima mea, ca făcând parte din mine, întâmpinau multe dificultăți ca să-mi pătrundă în viață. Apoi am încercat să mă conving mai sincer, mai profund. Adevărurile și dogmele nu le mai acceptam în masă, ci le reluam, le studiam, le primeam după un control de sinceritate, una după alta. A fost o perioadă de absorpție lentă a credinței catolice. Am trecut printr-o criză morală. Mi-am dat seama de multele obstacole care stau în calea trecerii mele la catolicism. Cel mai important era faptul că vă voi îndurera pe dumneavoastră.
Oh, fiule. Vladimir, nu mi este ușor să aprob convertirea ta. Totuși, nu mă pot împotrivi. Poate că Dumnezeu a hotărât asta, ca tu să devii catolic.
Sărut mâna, mulțumesc, mamă. Nu voi fi ceea ce se cheamă un convertit. Catolic fiind cu mintea și inima, a trebuit să aștept să mi se dea posibilitatea de a intra pe poarta cea mare. De ce să pui sfârșit unei moșteniri lăsate de însuși Iisus, ca tot să fie una într-o turmă și un păstor?
Roma, 15 aprilie 1902. La Sfânta Sabina, în camera Sfântului Dominic, prințul Vladimir Ghica a fost primit în mod oficial în Biserica Romano-Catolică. Prințesa Alexandrina Ghica a cerut audiență la Papa Pius al X-lea. Sfântul Părinte avea slăbiciune pentru familiile domnitoare, pentru ghiculești în mod deosebit, deoarece un strămoș Ghica se convertise la catolicism pe la 1700.
Pentru ce ați cerut audiență, prințesă?
Sanctitate, de curând, fiul meu Vladimir a trecut la confesiunea catolică. Vrea să devină preot. Vă rog să nu-i îngăduiți asta. Cel puțin până când Dimitrie va avea copii. Nu vreau să ni se stingă neamul.
Bine, prințesă. Este mai potrivit să devină misionar dans le monde. Totuși este bine să facă un doctorat în teologie. Dacă va fi cazul, mai târziu, va putea fi ordonat preot.
Vă mulțumesc din inimă, sanctitate.
Prințul Vladimir Ghica a studiat cu multă abnegație. Și-a luat licența în filosofie, iar în anul 1904 și-a susținut teza de doctorat la Dominicani sub conducerea lui Garrigou Lagrange. În același timp, a continuat cercetările privitoare la istoria românilor, trimițând Academiei Române copiile multor documente. A scris unele articole referitoare la informațiile obținute și le-a publicat în diferite reviste culturale din România. După susținerea doctoratului, prințul Vladimir Ghica a încercat să devină preot. Papa Pius al X-lea l-a sfătuit să-și continue activitatea ca laic. I-a apreciat doctoratul, considerând că prin acesta a deschis calea studiilor teologice ale laicilor. Timp de 21 de ani, prințul Vladimir Ghica a urmat sfatul Sfântului Părinte, fiind misionar al lui Iisus Hristos în diverse medii din Orient și Occident. Prin activitatea pe care a desfășurat-o, a devenit un precursor al apostolatului laicilor.
Suntem pe pământ pentru a arăta celorlalți prin noi că Dumnezeu ne iubește.
La Salonic, unde l-a însoțit pe fratele său Dimitrie, aflat acolo în misiune, prințul Vladimir Ghica a cunoscut-o pe sora Pucci. Aceasta era fiica Carității și conducea spitalul Saint-Vincent-de-Paul. S-a gândit să le aducă pe fiicele Carității în România. În anul 1905 a venit la București pentru a face demersurile necesare realizării acestei opere de caritate.
Cum vă gândiți, printe, să întreprindeți această operă?
La început va fi o activitate modestă, un dispensar cu 3 surori. Cred că dumneavoastră, soră Pucci, veți avea amabilitatea de a conduce acest așezământ. Ați devenit prietenă cu mama mea, care ne va ajuta. Ne vor ajuta și alte doamne din comunitatea catolică. Știți puțin limba română. Aveți spirit de inițiativă, îndrăzneală și experiență, calități de care este nevoie pentru a începe ceva pe teren nou. Trebuie să ne gândim la celelalte 2 surori.
Cred că poate veni o soră de la Constantinopol. Ea știe bine româna.
Am auzit despre o soră albaneză, care este dentist.
Da, ar fi bine să vină și ea. Vestea că știe să scoată dinții bolnavi și să facă tratamente s-ar răspândi cu rapiditate și ar fi în favoarea așezământului. Cum veți rezolva problemele, Bănești?
Chiria casei va fi plătită de soția senatorului C.C. Arion. Fondurile pentru întreținerea surorilor vor fi asigurate de mine. Vom primi ajutoare Bănești de la diferiți oameni cu suflet bun și dare de mână.
La 20 mai 1906 sosesc la București cele 3 surori, sora Pucci, italiancă, sora Sopi, albaneză și o soră englezoaică. La început se instalează într-o căsuță din calea Griviței 254. Acolo amenajează un dispensar unde dau consultații gratuite și o capelă. Le inaugurează la 20 iunie 1906 sub numele de Betleem Marie. Pe pereții sălii de așteptare, prințul Vladimir Ghica expune numeroase imagini și inscripții scoase din Evanghelie.
Soră Pucci, ați făcut o muncă foarte folositoare săracilor. De la 20 iunie 1906 și până la 31 decembrie 1908 au fost asistați 10.864 de săraci, dintre care 9.182 români și 1.682 străini.
Da, prințe Vladimir, au venit la tratamente și oameni aparținând altor religii. Cea mai mare parte a străinilor sunt germani și austrieci de confesiune catolică. Noi nu întrebăm ce naționalitate au, cărei religii sau confesiune aparțin. Ne dăm seama după numele lor. Într-o zi a venit la sora Sopi un albanez.
Bună ziua! Bună ziua!
Sigur că da, poftiți, intrați. Haideți. Poftiți aici pe scaun.
Da. Mulțumesc. Soră Sopi, am auzit că sunteți albaneză.
Este adevărat. Ia să vedem. Cu ce vă pot ajuta?
Muge, mă doare foarte tare o măsea. Am fost la un dentist, dar costă o grămadă de bani. Mi-a spus un prieten să vin aici că se fac tratamente gratuite și nu mi-a venit să cred.
Da, sigur, așa este. Ia stați un pic să văd despre ce e vorba. Așa. Eu nu cred că măseaua asta trebuie scoasă. O vom trata. Ia, vă rog, gura mare. Mare.
Ce faceți?
Stați liniștit. E o durere suportabilă. V-am pus doar un pansament și asta e tot. Să veniți la control peste 2 zile, da?
Să vă dea Dumnezeu sănătate, soră Sopi. Din ce parte a Albaniei ziceați că sunteți?
Sunt din Vlora.
Eu sunt din Elbasan. Voi veni peste 2 zile.
Vă aștept.
Mulțumesc, soră Sopi.
La revedere.
Bună ziua.
Pe lângă tratamentele de la dispensar, surorile vizitau bolnavii acasă. S-au mutat pe strada Popa Tatu pentru a fi mai aproape de Catedrala Sfântul Iosif. Deoarece numărul surorilor era mic, Vladimir Ghica a organizat un grup de doamne de caritate care le sprijineau în muncă pe specialiste. Pentru pregătirea lor, Vladimir Ghica le-a ținut o serie de conferințe.
Bine ați venit, doamnelor! Mă bucur că sunteți în număr atât de mare. Mi s-a spus că 100 de doamne și-au manifestat dorința de a participa la opera de caritate. Eu voi încerca să vă dau câteva sfaturi, astfel încât să nu avem eșecuri.
Prințe, vă rugăm să ne spuneți care este ținuta potrivită pe care trebuie să o avem atunci când facem astfel de vizite.
Doamnă Arion, doamnelor, ținuta în vizitele noastre are o importanță morală. Când veți merge la un sărac, este bine să aveți o ținută practică, să purtați o rochie de stradă care să înfrunte noroiul și murdăria. Astfel nu va apărea un contrast izbitor între lux și sărăcie.
Da, dar când sunt marile sărbători creștine, toți oamenii, sărași sau bogați, își pun hainele bune. În astfel de zile, cum trebuie să ne îmbrăcăm?
Foarte bună întrebare, doamna Arion.
Cu ocazia acestor sărbători, sau când săracul servează ziua de naștere sau onomastică, este bine să mergeți ca niște persoane distinse, în mare ținut. Dacă vă cunoaște bine, dacă știe că sunteți prietena lui generoasă, dacă se află în harul lui Dumnezeu, săracul este flatat să vadă la el persoane de rang înalt și bine îmbrăcat. El percepe că ținuta voastră excepțională vrea să-l cinstească pe Dumnezeu, dacă e sărbătoare, sau pe sărac, dacă este ziua lui.
Cred, prințe, că trebuie să dăm dovadă de mult tact în aceste cazuri.
Desigur, doamnelor, trebuie să țineți seama de anumite nuanțe.
Cum să ne comportăm în casa săracului?
Cooperați fără tiranie la tot ceea ce se face în căminul lui. De la mâncare până la educarea copiilor, de la problemele mărunte ale familiei până la cele mai importante. Când faceți o vizită mai lungă, vă puteți implica în treburile gospodărești, chiar cele mai de jos și curent. Aceste întrevederi să aibă un caracter fratern. Trebuie să dăruiți săracului nu numai ajutor material, ci și valori spirituale.
În ce sens?
Să dăruiești săracului gustul și iubirea lui Dumnezeu. Să-l înveți să valorizeze suferința pe care nu o poate înlătura. Să-l ajut să urce la treapta superioară de înțelegere și folosire acesteia, la simțul creștin al durerii.
Să sperăm că și noi ne vom ridica la înălțimea ideilor din sfaturile dumneavoastră, prințe.
Să sperăm.
Mulțumim, Doamne ajută!
Și pentru voi, doamnelor, această experiență este benefică. Mai întâi veți dobândi obișnuința slujirii, împlinirea chemării umane la slujire. A sluji pe cineva, a sluji la ceva, a-L sluji pe Dumnezeu în toate. De asemenea, este o schimbare a relațiilor, contactele cu alte destine, alte dureri, alte ființe, vă fac mai umane, mai credincioase. Este acceptarea unei griji în plus. Este o modalitate de exercitare a unui apostolat laic. Este un mod de a vă părăsi greșelile. A da săracului este o încercare de a înapoia lui Dumnezeu ceea ce El v-a dăruit.
Vă mulțumim, prințe, pentru îndrumările valoroase pe care ni le-ați dat.
Ne sunt foarte folositoare pentru viitoarea noastră activitate.
Acum, doamnelor, vă rog să porniți la muncă. Dacă apar greutăți sau aveți nelămuriri, vă rog să mă căutați ca împreună să găsim soluții.
Fericiți cei ce au fost dezamăgiți de lucrurile din această lume, deoarece ei nu vor fi dezamăgiți nici de cum de cele din cer.
În anul 1913 a izbucnit al doilea război balcanic între sârbi și bulgari. România a intervenit pentru a-i pune capăt. Soldații români au fost victorioși, dar au existat multe victime cauzate de epidemia de holeră care bântuia în Bulgaria. Prințesa Maria, viitoarea regină, a înființat mai multe lazarete pe malul Dunării. Prințul Vladimir Ghica s-a dus la Zimnicea. L-au însoțit sora Puci și alte câteva surori.
Vai de mine, soră, ce e aici? În primul rând trebuie să facem curățenie, este o mizerie îngrozitoare.
Soră Puci, Uitați-l pe prințul Ghica, îi dă să bea apă unui muribund. Ce om bun e prințul!
Da, ia priviți ce face acum! A luat în fiecare mână câte o oală cu dejecțiile bolnavilor și le duce la groapă. Ce creștin minunat este acest prinț, Ghica!
Soră Puci, eu plec la Viișoară. Am auzit că epidemia s-a întins până acolo. Rămâneți aici. Poate veți reuși să salvați cât mai mulți soldați. La întoarcere, o să vin să-i mai văd.
Sperăm să ne ajute Dumnezeu să vă întoarceți cu bine.
Cum te mai simți, caporale Berechet?
Ceva mai bine, măria voastră.
Ce oră este?
Am avut ceas, dar l-am stricat pe câmpiile bulgari.
Lasă, Gheorghe, să-mi dai adresa și îți voi trimite un ceas.
Să trăiți, să trăiți, măria voastră.
Sănătate, Gheorghe, Doamne ajută.
Doamne ajută.
La sfârșitul războiului, prințul Vladimir Ghica, deși civil, a primit o medalie militară. A fost singura decorație decernată de regele Carol I la sfârșitul acestei campanii. Fiicele Carității și-au continuat activitatea și după participarea la campania din 1913. La București, pe strada Gianu, a început construcția sanatoriului Saint-Vincent-de-Paul, lucrare care a durat aproape 10 ani. În august 1916, România a intrat în război alături de Antantă. După ocuparea Bucureștiului de către trupele germane, surorile Carității s-au mutat la Iași, unde au îngrijit bolnavii de tifos. Molipsindu-se de tifos, sora Pucii a murit la 26 martie 1918. După război, surorile Carității și-au reluat activitatea la sanatoriul Saint-Vincent-de-Paul.
Doamne, dă-mi ceea ce trebuie să dau pentru a avea cu adevărat de unde să dau, astfel încât să se simtă că Tu ești Cel care prin mine dai.
În anul 1918 s-a constituit la Paris Consiliul Național al Unității Românești. Vasile Lucaciu și dr. Ioan Constantinescu, cei doi președinți ai Consiliului, i-au cerut prințului Vladimir Ghica să-i reprezinte pe lângă Sfântul Scaun.
Prințe Ghica, vă rugăm să acceptați.
Cu multă plăcere, domnule Vasile Lucaciu. Vaticanul știe despre această intenție a dumneavoastră?
Desigur. Iată ce am scris eminenței sale, cardinalul secretar de stat. Eminența, subsemnații Vasile Lucaciu și dr. Ioan Constantinescu, președința ai Consiliului Național Român, l-am delegat să ne reprezinte pe lângă sanctitatea sa pe prințul Vladimir Ghica, doctor în teologie. El singur are calitatea să trateze și să rezolve în numele nostru chestiunile referitoare la mișcarea națională românească în relațiile ei cu Sfântul Scaun.
Vă mulțumesc pentru încredere. Sper să rezolv cu bine toate problemele.
Suntem siguri de aceasta.
Prințul Vladimir Ghica l-a anunțat pe cardinalul Pietro Gaspari, secretar de stat, despre marele eveniment de la 1 decembrie 1918.
Eminența voastră, am onoarea să vă aduc la cunoștință că, după convocarea Conferinței Naționale a Românilor din Transilvania, în fața unei adunări populare care a întrunit într-o ședință de neuitat mai mult de 100.000 de persoane în orașul Alba Iulia, s-a votat unirea Transilvaniei și a celorlalte teritorii cu regatul României. S-a format un guvern provizoriu
până la încorporarea integrală a țării în sus numitul regat.
Aflat la Paris, prințul Vladimir Ghica a contribuit, alături de alți intelectuali, la renașterea Universității Belgiene din Louvain, a cărei bibliotecă a fost distrusă în timpul războiului. A ținut o conferință la această universitate cu ocazia împlinirii a 600 de ani de la moartea lui Dante Alighieri. S-a împrietenit cu mulți intelectuali și artiști creștini. În mai 1921, scriitorul Gaetan Bernoville a organizat Săptămâna Scriitorilor Catolici, la care a participat și prințul Vladimir Ghica.
Doamnelor și domnilor, sunt René Joanet, ziarist. Propun să înființăm o internațională catolică.
Există o necesitate permanentă de a apropia și a grupa din toată lumea forțele catolice. Însă, o internațională ar falsifica din start noțiunea și Constituția Bisericii în favoarea unei societăți făcute în afara planului divin. De altfel, ea ar aminti prea mult de organizația socialist.
Prințul Ghica are dreptate. Internaționala socialistă funcționează încă.
Da, domnule Jacques Maritain, există într-adevăr de înfăptuit o lucrare internațională, și anume restaurarea creștinătății.
În ce constă această restaurare, prințe?
Restaurarea înseamnă în Dumnezeu a ne cunoaște, a ne iubi și a ne sluji.
Prințul Vladimir Ghica a desfășurat în Franța o bogată activitate culturală. A publicat în diferite reviste și a retipărit unele scrieri. A participat cu desene la saloanele artiștilor plastici. A participat la întâlnirile Asociației Tomiste, organizate în Casa Scriitorilor Jacques și Raisa Maritain. La 4 octombrie 1921 a primit din partea statului francez Legiunea de Onoare pentru prestigioasa lui activitate culturală și rolul jucat în restabilirea relațiilor diplomatice dintre Franța și Sfântul Scaun.
Mulțumesc este un cuvânt pe care trebuie să știm să-l dovedim. Nu ajunge doar să-l rostim.
Prințul Vladimir Ghica a primit încuviințarea din partea Papei Pius al XI-lea de a deveni preot și de a celebra liturghia în ambele rituri, latin și bizantin, așa cum ceruse. La 7 octombrie 1923 a fost hirotonit preot. La ceremonie a fost o asistență deosebită.
Privește, Jacques! În această capelă a lazariștilor se află toată lumea bună a Parisului. Parisul religios, Parisul guvernamental și diplomatic, Parisul aristocratic.
Draga mea, Raisa, dacă mă uit bine, pot spune că e adunată întreaga lume bună a Europei. Reci, regine, prinți și prințese, ambasadori, miniștri, amirali, generali.
Și este și regina Amelia a Portugaliei, o fiică a Franței.
Sunt reprezentanții regilor Spaniei, Italiei, Belgiei și României. Extraordinar. Este o solidaritate a caselor regale față de prințul Ghica.
După hirotonire, prințul Vladimir Ghica și-a continuat activitatea de apostolat, de data aceasta ca preot. Cunoscând mai multe limbi și culturi, a fost numit preot fără remunerare la Biserica Străinilor din Paris. Deoarece lucra în medii diferite și avea cazuri dificile, Papa Pius al XI-lea i-a acordat câteva permisiuni excepționale. Posibilitatea de a spovedi în toate diecezele din lume fără grilaj și de a acorda dezlegarea în unele cazuri rezervate. A lucrat în favoarea dezrădăcinaților, aparținând unor neamuri și ranguri diverse. A reușit să aducă pe calea cea bună oameni care au rătăcit multă vreme. Iată o întâmplare petrecută la Paris. O tânără instruită a citit un anunț în ziar, în care se oferea un post de secretar, și s-a deplasat la adresă.
Ce doriți?
Am citit un anunț în ziar pentru un post de secretară.
Vă rog să așteptați. Merg să-l anunț pe domnul.
Bună ziua, domnișoară.
Bine ai venit.
Bine v-am găsit.
Mă bucur să te cunosc. Domnișoară, ai citit anunțul. Eu vreau să-mi scriu memoriile. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Veți primi un salariu bun. Cred că veți fi mulțumită. Sper să acceptați să lucrați pentru mine.
Accept, da, și vă mulțumesc pentru încredere.
Lucrurile s-au desfășurat normal timp de câteva luni. Apoi, patronul a început să-i facă avansuri tinerei.
Domnișoară, aș dori să-mi deveniți soție.
Domnule, vă rog, nu este posibil. Dumneavoastră sunteți nobil, sunteți cavaler.
Domnișoară...
Vă rog, eu am o poziție socială modestă. În momentul acesta nu mai pot lucra pentru dumneavoastră. Lăsați-mă!
Tânăra și-a schimbat adresa pentru a nu fi găsită de patronul său. Își amintea de atmosfera apăsătoare, nesănătoasă din casa nobilului. S-a adresat preotului Vladimir Ghica și i-a povestit cele întâmplate. Acesta, îmbrăcat în haine preoțești, a plecat la casa patronului.
Trebuie să vorbesc cu stăpânul dumneavoastră.
Sunteți preot. Stăpânul meu nu vă va primi niciodată. Este bine să plecați.
Atunci vă rog să-i spuneți că îl caută prințul Vladimir Ghica.
Care este scopul vizitei dumneavoastră, prințe?
Vin din partea fostei dumneavoastră secretare.
A, da! Vă rog, dați-mi adresa ei. Avem de lămurit o problemă.
Nu vă pot da adresă.
De ce? Trebuie să-mi dați adresa.
A început să-și torsioneze membrele, să facă salturi anormale, să țipe. În timpul acesta, Vladimir Ghica se ruga. În cele din urmă, nobilul s-a prăbușit pe un fotoliu.
Plecați! Plecați! Nu aveți ce căuta în această casă!
Îmi puteți explica acest comportament aberant la care am fost martor?
M-am dăruit diavolului. Dumneavoastră nu puteți să schimbați nimic. Soarta îmi este definitiv pecetluită. Sunt condamnat în veșnicie.
Domnule, bunătatea lui Dumnezeu este nemărginită. Atâta timp cât vă veți căi sincer, nimic nu este pierdut.
Voi veni eu la dumneavoastră, părinte, și mă voi mărturisi. Casa aceasta este murdărită de orgii și profanări. Este o cameră curată, aceea în care a murit mama.
Trebuie să vă mărturisiți acum. Nu este bine să amânați. Dumnezeu vă așteaptă cu iubire de multă vreme.
Părinte, am nenumărate păcate. Îmi trebuie mult timp pentru mărturisire.
Dacă Dumnezeu m-a trimis la dumneavoastră, înseamnă că mi-a dat suficient timp pentru a vă asculta.
Prințul preot Vladimir Ghica i-a dat dezlegarea. A doua zi a ținut sfânta liturghie în camera în care nobilul s-a mărturisit. Menajera s-a mărturisit și ea și a participat la liturghie. Apoi, Vladimir Ghica a purificat casa cameră cu cameră. După ce a dat binecuvântarea finală, s-a îndreptat spre ușă. Menajera i-a spus atunci ceva îmbucurător.
Părinte, sunt ani de zile de când mă rog lui Dumnezeu pentru această clipă. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Cred că rugăciunea dumneavoastră stăruitoare a salvat sufletul acestui om.
Un alt caz de convertire s-a produs la Roma. Un tânăr ateu era foarte bolnav. Nimeni nu a putut face nimic pentru el. Chiar atunci a sosit prințul preot Vladimir Ghica, căruia i s-a povestit despre acest tânăr.
Stimată doamnă, am aflat că în această casă este un tânăr foarte bolnav.
Da, este fiul meu, are cancer la laringe.
Tinere, aș vrea să te rog ca mâine să-mi permis să țin aici liturghie.
Credeți că ajută la ceva? Vă pierdeți timpul degeaba. Totuși, dacă nu aveți altceva mai bun de făcut, puteți veni.
A doua zi, după liturghie, tânărul s-a spovedit. În luna în care a mai trăit, Vladimir Ghica a venit de mai multe ori. Într-o zi, sosind intenționat mai devreme, l-a abordat pe tatăl tânărului.
Dumneavoastră, domnule, nu vreți să urmați exemplul fiului?
Bine, mă voi spovedi și eu într-o zi, dar nu acum.
să zicem peste 2 luni.
Dar peste 2 luni, fiul dumneavoastră nu va mai fi. Nu vreți să-l bucurați acum că trăiești?
Ba da. Cred că și soția mea va fi de acord să se spovedească.
La ultima liturghie, tânărul a scos din laringele său aproape distrus un strigăt sfâșietor.
Să spuneți, Tatăl nostru!
Activitatea prințului preot Vladimir Ghica a fost o reflectare a concepției sale despre teologia nevoii.
Părinte, v-am auzit de mai multe ori folosind expresia teologia nevoii. Ce înțelegeți prin aceasta?
Teologia este cunoașterea lui Dumnezeu. Prin teologia nevoii înțeleg descoperirea lui Dumnezeu și a voinței lui în orice nevoie care mi se arată.
Adică atunci când providența ne scoate în cale o nevoie, ne face să aflăm ceea ce vrea și așteaptă Dumnezeu de la noi pentru a o îndeplini?
Așa este. Orice nevoie pe care o întâlnim este un apel de iubire pe care Dumnezeu ni-l adresează ca să ne manifestăm și să ne exercităm efectiv caritatea prin modul în care vom sluji această nevoie. Trebuie să știm că nicio întâlnire nu este întâmplătoare. Fiecare întâlnire este opera providenței, este o prezență și un dar al lui Dumnezeu.
Asta înseamnă că nu trebuie să fim indiferenți față de nicio întâlnire, față de nicio împrejurare a vieții noastre.
A ne ignora unii pe alții e o mare greșeală. A ne ascunde unii de alții e un mare păcat. A ne despărți unii pe alții e o crimă.
Atras de forma de evanghelizare pe care părintele Charles de Foucault o înfăptuise în deșert, prințul preot Vladimir Ghica a cerut în anul 1927 cardinalului arhiepiscop să-i recomande o zonă de la marginea Parisului în care se află cele mai mari mizerii sociale și morale. A găsit ceea ce căuta, un maidan situat între Kremlin, Bicetre și Villejuif. Trăiau acolo săraci de toate felurile, mai ales căutători în gunoaie. Era o zonă roșie, mulți dintre locuitori fiind comuniști. După mai multe încercări, a găsit o baracă din scânduri cu dimensiunile 9x3 metri. A împărțit-o în 3 încăperi, capelă, dormitor și dispensar. Când se înlăturau pereții, la liturghie puteau participa 30 de persoane. Abia instalat, părintele Vladimir Ghica a început să se roage. Primele persoane care i-au acordat atenție au fost 2 fetițe.
Domnul preot, ții liturghia?
Bineînțeles că o țin.
Când? Putem veni și noi?
Desigur, fetelor. Veniți mâine dimineață pe la 7:20.
Bine, o să venim.
A doua zi, fetițele au venit la ora fixată. Au asistat cu multă seriozitate la desfășurarea liturghiei.
A fost foarte bine, domnul preot.
Poate veni și Alice? Ea este mai mică. Are 6 ani, o să o aducem noi.
Bine, atunci o invit și pe Alice. De aia spuneți-mi. Voi știți vreo rugăciune?
Nu,
dar eu aș vrea să învăț
și eu.
Bine, atunci haideți să spunem împreună Bucură-te, Marie.
Da.
Bucură-te, Marie, cea plină de har.
Bucură-te, Marie, cea plină de har.
Domnul este cu tine.
Domnul este cu tine.
Binecuvântată ești tu între femei.
Binecuvântată ești tu între femei.
Și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu.
Roagă-te pentru noi păcătoși.
Roagă-te pentru noi păcătoși.
Acum și în ceasul morții noastre. Amin.
Acum și în ceasul morții noastre. Amin.
A doua zi, fetițele de 9 ani au venit împreună cu Alice, cu jumătate de oră mai devreme. Prințul Ghica le-a propus să se joace până va începe liturghia. Încetul cu încetul au început să vină și alți copii. Asistau la liturghie cu emoție și atenție. Și-au adus și părinții la capelă. Inițial, maturii erau neîncrezători. Unii manifestau ostilitate, alții aruncau chiar cu pietre pe întuneric. Veneau des pentru îngrijiri medicale la dispensar. Un loc în care îi plăcea prințului să meargă era cișmeaua de unde lua apă. Fiind una singură, se formau cozi. Cât așteptau să le vină rândul, prințul discuta cu oamenii. Pe drumul de întoarcere era totdeauna însoțit și continua conversația. Cu timpul, oamenii au căpătat încredere, își botezau copiii, aveau loc prime sfinte împărtășanii. Se produceau întoarceri pe calea cea bună a celor care o luaseră pe drumuri greșite. Erau și persoane care nu acceptau religia. Vladimir Ghica a găsit o modalitate ingenioasă de a-l aduce la Hristos pe un om suferind, plin de ură împotriva religiei. S-a adresat unui prieten, rugându-l să-i aducă un scaun cu un picior rupt.
Monseniore, v-am adus ce m-ați rugat. Da, iertați-mă că vă întreb. Pentru ce vă trebuie un astfel de scaun?
Este o cursă pentru un suflet.
Cum așa?
Este aici un răzvrătit. Ține discursuri anarhiste. Urăște religie. Suferă de tuberculoză. Mai are puțin de trăit. Satana-i dă târcoale. Dar eu îi vreau sufletul pentru Hristos. Soția lui știe să repare scaune de acest fel. Voi deveni client. Mă voi duce cu scaunul la reparat.
Da. Intrați.
Mulțumesc.
Soția mea nu e acasă. Trebuie să o așteptați.
Este foarte mingăloasă munca la acest scaun. Trebuie să ai paie de anumite dimensiuni. Întârzie cam mult soția dumneavoastră. Trebuie să plec.
Am onoare de Dumnezeu, de biserică, de preoți. Scuip pe toate. Nu mă atinge. Dacă ne-ar vedea cineva, ar putea crede că...
Că ce?
Că suntem prieteni.
Suntem mai mult decât atât. Suntem frați.
Peste 3 zile, prințul s-a întors după scaun. Din cauza comportamentului nesăbuit al soțului, femeia nu l-a putut repara. Vizitele au continuat. Văzând grija față de sănătatea sa, bolnavului i-a dispărut neîncrederea și l-a primit pe preot, cerând ultimele sacramente. A murit în păcat cu oamenii și cu Dumnezeu.
Doamne, fă în așa fel încât să-i pot apropia de tine pe toți cei care se apropie de mine.
Auzind despre aceste întâmplări, ziaristul Maurice Coquelin a sosit la Villejuif pentru a-i lua un interviu prințului Vladimir Ghica.
Părinte, cum v-a venit ideea asta de a începe această lucrare la Villejuif?
Teologia nevoii m-a călăuzit toată viața. În cazul de față, am întrebat la arhiepiscopie unde e mai mare nevoie de devotament creștin și de ajutorul preotului. După ce am găsit acest loc, am primit aprobarea pentru noul meu apostolat chiar de la Sfântul Părinte, atunci când am fost în audiență.
Dar ce metodă ați folosit pentru a vă apropia de oamenii din acest cartier?
Pentru a ne apropia de acești oameni sărmani, confruntați cu toate problemele existenței, trebuie să fim cu inima deschisă, fără calcule, fără complicații. Eu duc aceeași viață sărăcăcioasă ca și enoria și mei.
Și s-au lăsat cuceriți?
Am raporturi excelente cu acești oameni. O adevărată camaraderie, simplă și cinstită.
Am auzit că vi s-a sugerat să învățați argoul, să folosiți chiar vorbele lor.
Ar fi fost o mare greșeală. Vorbim despre toate într-o franceză excelentă. Dacă le-aș fi vorbit în argou, dacă aș fi folosit cuvinte grosolane, acești oameni s-ar fi simțit jigniți, omiliți. Îi tratez ca pe niște domni. E singurul fel potrivit. Nu le-am ascuns faptul că sunt prinț. Ei se simt onorați de respectul pe care li-l arăt întotdeauna.
Părinte, nu dați impresia că ați străbătut un drum lung și anevoios de la palatul părinților domniei voastre la modesta baracă din această mahala. Vă mulțumesc.
Mergeți cu bine, domnule.
În mai 1931, Papa Pius al XI-lea l-a numit pe Vladimir Ghica protonotar apostolic și i-a dat titlul de monsenior.
fii fericit când nu ai altă mângâiere decât aceea de a-i putea consola pe ceilalți.
A călătorit foarte mult în Italia, Belgia, România. Uneori pleca la drum chiar pentru un singur suflet chinuit. Călătorea în condiții modeste, cu ultima clasă, și le vorbea oamenilor simpli despre Dumnezeu. Îi plăcea să glumească spunând: calea mea este calea ferată. Cele mai multe călătorii le făcea în calitatea lui de membru al Comitetului Director al Congreselor Euharistice Internaționale. Din 1928 până în 1938 a participat la 6 congrese: Sydney, Cartagina, Dublin, Buenos Aires, Manila, Budapesta. Când călătorea cu vaporul, deși avea una dintre cele mai bune cabine, prefera să stea zile întregi în fundul calei, alături de emigranți, cărora le vorbea despre Dumnezeu, îi spovedea, îi încuraja. Călătoriile sale erau cunoscute la Vatican. Din când în când, admirativ, Sfântul Părinte Pius al XI-lea întreba: în ce parte a lumii se mai află acum marele vagabond apostolic? În anul 1933 a avut loc prima călătorie a monseniorului Ghica în Japonia, cu ocazia întemeierii unei mănăstiri carmelitane, în care s-a oferit să fie capelan benevol.
Domnule comandant, vă rog să-mi traduceți în japoneză fraza următoare: să te binecuvânteze Dumnezeu.
Dar pentru ce vă trebuie această formulă?
Vreau să-i dau binecuvântarea împăratului.
Nu puteți face asta. Mikado și Dumnezeu sunt unul și același. Japonezii nu au alt Dumnezeu, ci doar pe Mikado. Nu au niciun alt nume pentru Dumnezeu.
Bine, atunci vă rog să-mi traduceți: să te binecuvânteze cel atotputernic.
Da, se spune: Tsenshu samawai tsumuana tato, tomoni irashimasu.
Cu recomandarea primită de la amiralul japonez Yamamoto Shinjiro, convertit și el la catolicism, monseniorul Ghica a fost primit în audiență la Mikado.
Vorbiți foarte bine franțuzești.
Este o limbă frumoasă. Am învățat-o în copilărie.
Într-adevăr, este frumoasă. Eu mi-am făcut toate studiile în Franța.
Monseniore, mă apasă o mare greutate pe inimă.
Explicați-mi ce greutate aveți. Dumnezeu vă va îndeplini voința.
Știți că la noi nu contează femeia. Eu sunt primul Mikado care nu are urmași bărbătesc. Aș dori un băiat.
Împărate, vă voi da binecuvântarea și Dumnezeu vă va dărui un băiat.
Când monseniorul s-a apropiat să-i facă împăratului semnul crucii pe frunte, s-a produs ceva neașteptat. Generalii s-au îndreptat cu sabia scoasă spre monsenior.
Nu îndrăznești să te apropii de Mikado? Cum îndrăznești?
Stați liniștiți, generali. Este o mică ceremonie.
Să te binecuvânteze cel atotputernic.
Mulțumesc, monseniore.
Peste 9 luni, împăratul Japoniei avea să aibă un băiat. Este una dintre minunile făcute de credința monseniorului Ghica. O altă întâlnire memorabilă a monseniorului Ghica a fost aceea cu Panaitis Strati, mijlocită de prietena lor comună, Flor Mani.
Distinsă doamnă Flor Mani, bine ați venit. Dar ce s-a întâmplat? Ați ținut să ne vedem neapărat.
Da, monseniore, bine v-am găsit. Am aflat că în curând veți pleca în România. Vă rog foarte mult să mergeți să-l vedeți pe prietenul meu, Panaitis Strati.
Ce pot face pentru prietenul dumneavoastră?
Monseniore, Panaitis Strati a fost un fervent adept al comunismului. Făcea parte din mediile comuniste franceze. A făcut o călătorie în URSS și a fost total nemulțumit de realitățile de acolo. La întoarcere a publicat la Paris o carte în care și-a exprimat deziluziile și dezamăgirile. Sufletul său este total descumpănit. Nu mai are de ce să se agațe. Acum este grav bolnav. Mi-e teamă că în lipsa ajutorului spiritual, moral și material ar putea muri disperat. Mi s-a spus că în prezent este plin de furie hulitoare împotriva scrisorilor de consolare creștină pe care îi le trimite François Mauriac.
Mă voi duce să-l vizitez pe Panaitis Strati din partea dumneavoastră.
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din inimă, monseniore.
Înainte de a ajunge la București, monseniorul Vladimir Ghica a corespondat cu Panaitis Strati.
Domnule Vladimir Ghica, mi-a scris să vă numesc Monper în scrisorile pe care vi le voi adresa. Nu vă închipuiți ce înseamnă pentru mine să vă pot numi astfel, eu care n-am avut niciodată tată. Trebuie să vă spun că am reușit să mă eliberez de dogmele comuniste și socialiste. După ce am publicat cartea în care mi-am exprimat dezamăgirile, s-a început o campanie împotriva mea. S-a insinuat că aș fi aderat la fascism. Așa că am scris confesiunea Omul care nu aderă la nimic. Am ajuns la concluzia că orice organizație folosește doar organizatorilor. Cred că dezrobirea omului se poate face prin refuzul de a adera la tot. La absolut tot.
Domnule Panaitis Strati, cred că ați trecut printr-o criză de conștiință destul de puternică. Mă rog în continuare pentru ameliorarea sănătății dumneavoastră. Dacă este să vorbim despre dogme în credință, acestea sunt cele de natură divină. Doar ele sunt capabile de absolut. Acestea eliberează sufletul îmbogățindu-l. Să ne vedem cu bine la București.
Bună ziua, Monper. Bine ați venit pe la noi.
Bine v-am găsit, prietene. Vreau să vă mulțumesc pentru felul în care ați vorbit despre strămoșii mei în romanul dumneavoastră Haiduci.
Nu toți boierii erau ticăloși. Au fost și excepții.
Dragă prietene, vă invit să mă însoțiți la Catedrala Sfântul Iosif. Astăzi este ziua în care îl cinstim pe Sfântul Anton de Padova.
Merg cu plăcere, Monper. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă experiență.
Fiind o sărbătoare importantă, e ca mare înghesuială.
Sunt învățat, Monper, cu entuziasmul mulțimilor balcanice.
Este expus Sfântul Sacrament. Eu mă voi ruga în fața lui.
Și eu, de asemenea.
Ce i-ați cerut lui Dumnezeu?
Mi-a spus că prietena mea, Flormanie, e foarte bolnavă. I-am cerut lui Dumnezeu să-i dea jumătate din timpul care îmi rămâne de trăit.
Sunt profund mișcat de această generozitate. Dragă prietene, am citit textul alocuțiunii dumneavoastră la împlinirea celor 50 de ani. Aș vrea să-l păstrez. Este sfâșietor în fond ca respingerea unor vechi rătăciri și ca așteptarea altceva.
Vă voi da textul original pe care l-am scris dintr-un foc și cu ștersături. Voi scrie o dedicație monseniorului Vladimir Ghica, a cărui apariție în existența mea actuală a adus sufletului meu chinuit o alinare care nu vine din lumea aceasta. Cu recunoștință, Panait Istrati.
Mulțumesc, dragă prietene. Și eu vă voi dărui cartea mea, Pansepul a sui de jur, pe care voi scrie lui Panaitis Strati, cu speranța că zilele ce vor veni îl vor apropia de mine și îl vor reconcilia cu Dumnezeu.
Așa să fie, monseniore.
Au urmat mai multe întrevederi interesante, destul de lungi, terminate totdeauna cu o rugăciune, mai ales cu Tatăl nostru. La despărțire, monseniorul Vladimir Ghica i-a dat binecuvântarea sa. Despre moartea lui Panaitis Strati, monseniorul a aflat de la Flormani.
Monseniore, am văzut într-un ziar de limbă franceză un articol despre Panaitis Strati și două fotografii de la mormântare. Una cu sicriul și alta cu mormântul. Crucea de la mormânt Este în rit catolic.
În orice caz, putem fi siguri că Panait a murit într-un gând apropiat de al nostru. Căci pentru a avea o cruce de rit catolic într-un cimitir ortodox, trebuie să o fi cerut.
Vladimir Ghica a militat întreaga sa viață pentru unitatea bisericii. Pentru realizarea acestui deziderat, considera că o condiție esențială este sfințenia. Sfințenia atrăgătoare, sfințenia vizibilă, sfințenia unei iubiri prea curate față de toți frații despărțiți, fără ranchiune de neam, fără resentimente istorice, fără neînțelegeri prea îndelung întreținute.
Doamne, fă ca rugăciunile mele să devină adevărate acțiuni și acțiunile mele adevărate rugăciuni.
Ați ascultat Vladimir Ghica, Peregrinul Catolic. Scenariu de Raisa Radu. Adaptarea radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Maria Agnesa Pușcașu. Distribuția a fost următoarea: Vladimir Ghica, Mihai Bica, Dimitrie Ghica, Adrian Păduraru, Prințesa Alexandrina Ghica, Rodica Mandache, Papa Pius al X-lea, Mircea Constantinescu, naratorul Damian Victor Oancea, Vasile Lucaciu, Orodel Olaru, Jacques Maritain, Marcelo Cobzariu, Raisa Maritain, Magda Duțu, René Joanne, Daniel Pușcașu, Sora Pucci, Cristina Constantinescu, Sora Soppi, Anne-Marie Ziegler, Nobilul Constantin Florescu, Albanezul Daniel Tudorică, ziaristul Maurice Coquelin, Costin Manoliu, Fleur Mani, Rodica Mandache, Panaiti Strati, Adrian Păduraru, Mikado, împăratul Japoniei, Mircea Constantinescu, Gheorghe Berechet, Ion Arcudeanu, prima fetiță, Ilinca Sterpan, a doua fetiță, Daria Stoienescu, doamna Arion, Magda Duțu, menajera, Mirela Georgescu, o doamnă, Milica Crăinicianu. În alte roluri, Anne-Marie Ziegler, Cristina Constantinescu, Ion Arcudeanu, Daniel Tudorică, Orodel Olaru, Daniel Pușcașu, Constantin Florescu, Marcelo Cobzariu. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Dana Lupu. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Luiza Mateescu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor, Costin Manoliu. Coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2018. Surse bibliografice. Din editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București: Francisca Băltăceanu, Andrei Brezianu, Monica Broșteanu, Emanuel Cosmovici, Luc Verli, Vladimir Ghica, profesor de speranță. Jean Doja, apostolul secolului 20, monseniorul Vladimir Ghica. Yvon Estien, o flacără în vitraliu, amintiri despre monseniorul Vladimir Ghica. Din publicațiile asociației Les Amis de Panaiti Strati, Cahier de Panaiti Strati, numărul 13 din 1996. Spectacolul este sponsorizat de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, SC Marshall Turism SRL, sucursala Dorobanți, SC Imobiliara Crisovelloni SA, Europrod SA, Bacău.